Ahoj, Lenka.
Ahoj, Lukáš.
Vítaj opäť v tomto našom krásnom podcaste od zajtra lídrom. Naposledy sme sa rozprávali o tom, prečo by vôbec niekto chcel byť lídrom a čo by sme možno mohli prebrať ďalej, keď už teda nejak som ako človek rozhodnutý, že asi by to bolo fajn, tak možno sa môžem baviť o tom týme, čo je teda taká asi základná potreba lídra, aby vôbec mohol niekoho viesť. Čo myslíš? Môže to byť taká, že OK téma, alebo možno by sme mohli niečo ešte iné vymyslieť k tomu?
Podľa mňa je to dobrá téma. Myslím si, že množstvo z nás je aj zvyknutý, že denne pracujeme v tímoch. No ale neviem, či každý si vie predstaviť, aké náročné je vybudovať tím, alebo nad čím rozmýšľať vlastne pri zostavovaní tímu. No a toto by sme si mohli možno prediskutovať, že ako, čo by som ako líder mohol zvážiť, keď mám vybudovať tím, sformovať tím a potom následne aj keď do toho tímu vstupujem alebo prichádzam, čo by som mohol, mal alebo nesmel urobiť.
Ok, že situácia by mohla byť, že buď som dostal nejaký nový tím, alebo teda už asi nejak existoval a fungoval, ale teda ja ako líder alebo líderka som tam nový, alebo prípadne možno, že mám aj požiadavku, že ok, teraz vybuduj nejaký tím na nejaký konkrétny projekt alebo účel alebo niečo také.
No myslím, že obaja sa s tým stretávame. Možno ten tvoj background je viac aj z toho hľadiska toho formovania tímu. Moja skúsenosť je možno viac taká z fungovania interne toho tímu, ale tiež som mala skúsenosť nejak s tým ako vyberaním ľudí, hľadaním toho správneho človeka do tímu, takže o tomto sa vám budeme asi snažiť dneska porozprávať a budeme sa snažiť o tom aj podiskutovať.
Ako hovoria odborníci, skúsime, uvidíme, čo nám z toho vyjde. Dobre, nadviažem teda ešte na ten posledný podcast a to je možno otázka, že prečo vlastne existujú týmy, prečo nerobíme každý na tom svojom piesočku a sám, by sme boli podľa mňa aj spokojnejší občas, ale prečo sa vôbec možno do týmov púšťame a prečo to asi je funkčný model, keďže akože v každej firme myslím, že je tým na niečo alebo na nejakú aktivitu.
Tak úplne asi taká tá najzákladnejšia vec je, že asi človek málo vecí dokáže spraviť tak dobre sám, a či už potrebuje nejakú radu, potrebuje podporu, pomôcť, potrebuje pohľad druhého človeka, jednoducho viac toho dokážeme, keď sme s viacerými ľuďmi a pracujeme na spoločnom cieli. To je asi tá najzákladnejšia myšlienka, prečo mať tým, ale myslím si, že je toho veľa viac. A je to aj napríklad to, že môžeme, pre mňa je dôležité určite to, že vieme kombinovať v týme naše zručnosti a že vlastne sa doplňame nejako. Niekto vie nejakú vec a má nejakú kompetenciu a môžeme ju používať v týme, takže to bude robiť vždy on, ale súčasne môžeme aj možno taký, ako my to voláme v crossfunkčných tímoch, používať vlastne, alebo snažiť sa o to, aby viacerí ľudia mali aspoň časť tej kompetencie, ktorú má ten špecifický človek, čiže snažiť sa viacej ako keby učiť od ostatných, nazbierať viacej skúsenosti, vedomosti od ostatných. Čiže keď prichádzam možno do tímu a viem konkrétnu jednu činnosť a som tom povedzme špecialista, tak možno verím, že po nejakom období som aj viac, akože mám viacero zručnosti vďaka tým ostatným ľuďom, od ktorých sa učím. Čo si myslíš ty?
Premýšľam nad tým, lebo že principiálne súhlasím, že ten tím, výhoda tímu je, že má veľmi, alebo teda keď je dobre vystavaný, má veľmi široké spektrum znalostí a skúseností, vie ich vlastne používať aj v rámci toho tímu. Nie je to len o tom, že teraz jeden človek vie kodiť a nikto iný netuší, o čom to je alebo ako to funguje, ale že rozumejú aspoň tí ostatní, aj keď to možno nevedia úplne nakodiť. Že toto podľa mňa je veľmi, veľmi veľká pridaná hodnota. No, čo som chcel ešte k tomu povedať, je, že aj napriek tomu sa stále stretávam s tímami alebo s ľuďmi, kde, ale teda skôr to je na tej individuálnej úrovni, kde asi úplne neexistuje takéto povedomie o tom, že čo je vlastne výhoda toho tímu, lebo sa snažia akoby práve že odrezať od tých aktivít, ktoré nie sú pre nich tá akože core náplň práce a skôr sa sústrediť iba na to, čo nehovorím, že je nutne zle, len si myslím, že tam potom nie je tak veľký prínos alebo pridaná hodnota, či už pre tú firmu alebo aj podľa mňa asi aj pre toho človeka, aj keď sa tak akože skôr uzavrie a odreže.
Čiže rozumiem to tak, že snažíš sa povedať, že ten tím má jasne zadefinovaný cieľ, to znamená, že robia na niečom, čo je hodnotné pre povedzme firmu, organizáciu a v podstate sú ako keby odtrhnutí od toho, čo ostatné všetko by mohli robiť, ale nutne nemusia. Čiže ako keby mali by sa sústrediť na ten dosiahnutie toho svojho cieľu. Je to tak?
Či... Áno, a možno ešte o úroveň nižšie, že to je už ako na tom individu, že ani, teda jeden rozmer je, že ten tým je otrhnutý možno od toho celého kontextu, OK? A ešte tá úroveň nižšie je, že vlastne ten človek v rámci toho týmu je otrhnutý aj od toho tímového kontextu, a že sa snaží akoby vytiesniť to, že dobre, sú tu ešte nejaké, neviem, analýzy, testovanie, akékoľvek iné aktivity, ja chcem len akoby to svoje riešiť a nič iné.
Akože ja súhlasím, mne to aj ten nejaká taká celkom poslaná skúsenosť v tímoch ukázala, že keď je toho naozaj veľa v rámci organizácie, čo by človek mohol spraviť aj v rámci nejakého projektu, tak ten tím, keď už si či už sám, alebo niekto mu zadefinuje ten cieľ, tak majú na to väčší fokus, alebo môžu sa viac na to sústrediť a od v podstate majú väčšiu šancu, že to dosiahnu, ako keby boli každý, pracovali na nejakom svojom tásku a snažili sa samostatne niečo riešiť.
Mm-hmm. Čiže keby sme akoby tú otázku prečo, možno tak iba zosumarizovali, tak je to jednak to, že vieme zapojiť veľmi široké spektrum znalostí a skúseností. Je tam podľa mňa aj taký, neúplne ako to možno odborne nazvať, ale taký lepší pocit asi, keď tam som akoby s viacerými ľuďmi a mám s kým zdieľať to, čo riešim, ako to riešim a vôbec uvažovať. A tým, že tam je vlastne veľmi, alebo tam zvykne byť veľmi pestrý mix nejakých skúseností a znalostí, tak nám to vie podľa mňa pomôcť aj k nejakým možno neúplne konvenčným riešeniam, ku ktorým by som akoby s tým môjim veľmi úzkým skillsetom asi nedošiel.
Hej, ja by som tu ešte možno naplnila akože za tú diverzitu, ktorú si ľahko načrtol, že podľa mňa aj to je veľmi dôležité, že nielen to, že aké máme akože hard skills alebo nejaké zručnosti a to, čo robíme naozaj v práci, ale to, že aký máme background, ale nejaké svoje skúsenosti, svoje pohľady, názory. Podľa mňa to všetko prispieva k tomu, že nepozeráme sa na problém jednostranne a neriešime ho, povedzme, že akože, ako by riešil možno tým úplne s rovnakými názormi a kompetenciami. Pravdepodobne by to riešil úplne rovnakým spôsobom, ale že ak máme nejaký komplexný problém ako tým, tak sme schopnejší ho vyriešiť, máme práve tie pohľady tých ostatných ľudí, rôzne skúsenosti, zručnosti a podľa mňa aj, čo je určite dôležité pre firmy, že vytvárame produkt, ktorý je široko spektrálne viac prispôsobený väčšiemu spektru ľudí. Je to proste niečo, čo bude lepšie použiteľné. Mm-hmm. Nie je to pohľad iba jedného človeka. Vytvoril som aplikáciu, ktorá je pre mňa dobrá, ale vytváram ju tak, aby bola minimálne ďalších 8 ľudí ju skritizovalo a povedalo, ako by to malo byť lepšie a mysleli na každý detail.
Mm-hmm. A tým pádom, síce asi to je možno trochu off topic, ale čo mi tam ešte napadá je, že tá kritika alebo ten feedback je žiadaný. Že to je niečo, čo vlastne chcem počuť späť, a aby som aj tú aplikáciu alebo tá čokoľvek už vyrábam, robil pre viac ako jedného človeka, to znamená pre seba, ale teda aby tam ten use case bol čo najlepšie uchopený a tým pádom aj tá využiteľnosť bola potom čo najširšia. Dobre, čiže keď už teda sme si povedali, že prečo asi je dobre možno ten tým vôbec nejak mať a s ním samozrejme ďalej pracovať, tak možno ešte veľmi tak akože teoretická otázka, že čo teda ten tým je a čo asi možno nie je tým.
Tak myslím, že to je také základné, čo nás učili na niekde na škole manažmentu, je, že tým je určite, je to skupina ľudí, ale čo je rozdielne od bežnej skupiny ľudí je, že majú spoločný cieľ, na ktorom spoločne pracujú, niečo, čo ich v podstate motivuje spolupracovať. Nie je to určite skupina ľudí, ktorí sedia vedľa seba, chodia spolu len na obed, ale každý si robí svoju prácu bez nejakej nutnosti koordinácie a spolupráce.
Mm-hmm. To je vlastne podľa mňa aj to, čo sme v tej časti prečo spomínali, že vypadla mi teraz myšlienka, ak sa mi vráti, tak ju spomeniem znovu. Ale súhlasím s tým, že je tam akoby to ten nejaký spoločný cieľ, ku ktorému smerujeme, a hlavne, čo je podľa mňa kľúčové, je, že tí ľudia rozumejú tomu, že nie je to len, že niekde na papieri existuje nejaká vízia alebo niečo také, ale že každý v tom týme buď aspoň nejak participoval na jej vytváraní a tým pádom akože aj mentálne vlastní nejakú časť, alebo aspoň je veľmi úzko spätý s tým, že okej, toto je ten náš cieľ, tak chceme k tomu pokračovať, alebo teda smerovať.
Čiže je nejaké očakávanie od toho týmu alebo od nejakého vedenia toho týmu, že každý člen toho týmu ako prispieva na naplneniu toho cieľu. Asi keby tam bol jeden človek, ktorý vôbec neprispieva, tak to je asi to očakávanie, ktoré nesplňa. A teda to je asi rozdiel od toho, ako keby sme boli skupina ľudí, ktorá vlastne má každé svoje zadanie alebo svoj vlastný svoje vlastné úlohy.
Mm-hmm. Dobre, poďme sa pozrieť teda, keď už rozumieme, čo je tým a prečo asi by som ho ako líder alebo líderka chcel mať a s ním pracovať, tak ako vlastne uvažovať pri vytváraní alebo teda zostavovaní týmu, čo niekto robí možno častejšie, niekto menej často. Všetky tie veci sú podľa mňa aplikovateľné v ktorejkoľvek fáze, ale teda vôbec, že možno čo zvážiť, keď ten tým vytvárame alebo aj pretvárame, že to je použiteľné asi kedykoľvek. Je tam podľa mňa veľmi veľa aspektov, alebo teda veľa pohľadov, cez ktoré sa dá pozrieť na to, že čo vlastne je dôležité a nad čím zvažovať. A čím by som možno začal, je také, čo sa veľmi ľahko uchopí, a to je veľkosť. Často sa zvykneme pýtať, čo je tá ideálna veľkosť, alebo koľko ľudí chceme mať v týme, aby to fungovalo. Na čo podľa mňa nie je nejaká akože fixná odpoveď, nejaké zázračné číslo. Skôr možno nejaký range asi. A aj to závisí asi na kontexte alebo na tom, že vlastne kde sa ten tým pohybuje, s kým interaguje, ako veľmi. Ako ty možno vnímaš pohľad na veľkosť týmov?
Mm-hmm. Ako si povedal, tiež asi treba zvážiť kontext. Nemám úplne predstavu alebo skúsenosť s veľmi odlišnými typmi tímov. Mm-hmm. Skôr, keď sa bavíme o tom IT alebo IT sfére, o programovacích tímoch, tak pre mňa je asi dôležité zvážiť to, že či aká bude tá dynamika tímu? Chcela by som napríklad, aby ten tím spolu komunikoval, aby spolupracoval, aby sa mali možnosť ku všetkým témam vyjadriť. A z toho podľa mňa vyplýva, že ako veľa ľudí dokáže človek manažovať alebo facilitovať na nejakých meetingoch. Ak máme napríklad za cieľ, že mať v podstate čo najmenej meetingov, čo je určite cieľ každého developera alebo sen každého developera, tak samozrejme tie meetingy o 20 ľuďoch, kde budeme chcieť, aby sa každý vyjadril, asi nebudú veľmi efektívne. Takže možno aj z takého pohľadu, že napríklad celkom sa nám darí, že ak držíme tie týmy povedzme okolo, povedzme do tých 8 ľudí, nie je to, že takto to musí byť, ale do tých 8 ľudí, tak mám pocit, že sa nám to dá, že nám to funguje. Ak sme napríklad na meetingu a potrebujeme mať retrospektívu alebo sa vyjadrovať nejakému novému produktu, zadaniu, tak v podstate 8 ľudí sa dokáže vyjadriť, aj podiskutovať aj viackrát. A nie je to tak, že vlastne čakám počas celého meetingu, keď budem mať slovo a priestor niečo povedať. Čiže napríklad ja osobne veľmi sa zle cítim, ak som na meetingu medzi 20 ľuďmi, kde človek naozaj necíti sa, že môže len tak priebežne, ako keby sa do toho zapájať. Keď si v takej menšej skupine, tak ako keby môžeš. Je očakávané od teba, že sa budeš viackrát zapájať počas toho meetingu a máš na to viac priestor. Takže napríklad v rámci toho, že ak mám napríklad sprint, ktorý trvá 2 týždne a nechcem stráviť na meetingoch viac ako polovicu času celého obdobia, tak si myslím, že taký menší tým je vhodnejší, aby sme to mohli takto udržať.
Týmto si podľa mňa sa dotkla aj ešte jednej z tým súvisiacej veci, a to akože asi aj s tou veľkosťou súvisí, si myslím, ale aj s inými vecami, a to je dôvera. Že, to, čo si povedala, že keď mám ten menší tým, že skôr sa prejavím, alebo teda nejak zapojím do tej diskusie, kdežto keď tam je 20 ľudí, tak akože ja to mám úplne rovnako, že skôr asi nie. Len si myslím, že to je nie iba, ale aj o tom, že v tom menšom týme si skôr asi vybudujem dôveru a spoznám tých ľudí bližšie a som akoby, alebo som schopný byť otvorený. Kdežto v tom týme, kde je 20 ľudí, ktorých reálne ani asi nestretávam možno, alebo ich stretnem raz na 2 týždne, alebo ani to, tak tam tá dôvera sa veľmi ťažko buduje a preto ako s týmto, alebo teda v tomto s tebou súhlasím, že čím do istej miery menej ľudí, tým asi je ten tým schopný možno aj skôr, aj efektívnejšie asi fungovať. A to mi napadá jeden obrázok, ktorý neviem ho úplne presne popísať, ale bolo to vlastne komunikačné linky v rámci týmu, že keď máš 2 ľudí, tak proste fungujú, alebo teda komunikujú medzi sebou, že tam veľmi nie je čo vymýšľať. Keď máš 3, je to už minimálne trojuholník, aj tam tých čiar vlastne asi 3 sú stále. Keď máš 4, tak ich tam je, teda už to nie je len štvorec, ale ešte aj do kríža a podobne. A keď ich máš 20, tak akože tam tých čiar, teraz ich z hlavy úplne nespočítam, ale je ich tam asi celkom dosť. Takže že to, s tou veľkosťou súvisí teda jednak tá dôvera, druhá podľa mňa asi aj tá komunikácia, čo je úzko spätá s dôverou. Dobre, tú veľkosť sme si tak celkom fajn asi povedali. Napadá ti niečo k tomu ešte?
Určite. Ako vždy, musím mať názor.
Jasné, že no, preto si tu.
No, Myslím si, že mne sa napríklad páči tiež taký koncept, bolo to vlastne spomínané v knihe Team Topologies, kde sa hovorí viac o takzvaných trust boundaries, alebo nejakých hraniciach dôvery. A mne sa páči, akože, čo sa mi z toho páči, je, že vlastne vieme si to predstaviť tak, že v podstate čím sme v menšom týme alebo menšej skupine ľudí, tak im môžeme naozaj veľmi dôkladne dôverovať, alebo veľmi dohlbky dôverovať. Je to ako keď máte 5 najlepších priateľov, alebo povedzme naozaj 4 najlepších priateľov, tak im môžete dôverovať naozaj, naozaj dobre, alebo svojej rodine. A súčasne potom, ako náhle tento číslo rastie, tak už máte potom napríklad inú tú... Tá dôvera je proste slabšia, čím viac je tých ľudí. Čiže napríklad nejaká tá trust boundary napríklad do nejakých 10 ľudí je, že naozaj týmto ľuďom dokážem byť s nimi blízko v kontakte a s nimi dôverovať a im veľmi blízko dôverovať alebo úzko dôverovať. A potom vlastne čím viac tých ľudí je, tak tým tú dôveru trochu čiastočne strácam, alebo im nepoviem všetko, alebo už nie som taký otvorený. Čiže môže to byť, že napríklad vaši kamaráti zo strednej, no tak ako nejaká dôvera tam je, ale je ich 30 a už je ich proste, máte tú dôveru menšiu. Čiže napríklad, ja si to tak predstavujem aj v tímoch, že v rámci toho nášho tímu si vieme vybudovať najväčšiu dôveru a potom napríklad, keď sme viacej tímov napríklad na projekte, tak si myslím, že akože tá dôvera tam môže byť, ale už je to proste zase, povedzme, že 50 ľudí, ak sú to 4 týmy, alebo 5 týmov a tým pádom tá dôvera je zase o čosi menšia. A potom možno zase voči organizácii, čiže ešte povedzme 100 alebo 150 ľuďom, zase tá dôvera už pravdepodobne nie je taká veľká. Čiže ako keby rastie to, teda tá dôvera trošku upadá, čím viac ľudí je do toho zahrnutých. Takže vlastne možno je také dôležité si uvedomiť, že v rámci toho, ak budujem dôveru, tak ju nebudem očakávať, že je proste medzi ľuďmi vo veľkej, širokej skupine. A takisto, keď zvolám na meeting, povedzme 30 ľudí z rôznej celej organizácie, tak nebudem očakávať rovnakú mieru dôvery, ako je v tom úzkom týme. To je všetko, čo som k tomu chcela povedať. Lukáš, ďakujem.
Dobre, ďakujem ti za vstup, Lenka. Dobre, čiže to je vlastne tá dôvera a jej možno súvisť aj jednak s tou veľkosťou týmu, je to sme asi párkrát spomenuli, ale možno aj s tým, ako ten tým potom vlastne funguje a čoho je schopný a čoho nie je schopný. A keby sme sa posunuli ešte od dôvery, alebo teda veľkosti a dôvery ďalej, tak premyšľam, že či už ideme na tú individuálnu úroveň, že vlastne akože akých ľudí alebo aké vlastnosti v nich hľadáme, alebo nám napadne niečo ešte na tej akože takej plošnejšej úrovni a mne sa tam akurát svieti možno nejaká tá vízia alebo ten spoločný cieľ, že a to mám vlastne tak presah do tej individuálnej úrovne, že iný tým budeme hľadať na nejaký krátkodobý projekt, kde treba akože v útokách zamakať a potom to odovzdať a iný typ ľudí asi budem hľadať na projekt, ktorý proste zatiaľ nemá koniec a je to skôr dlhodobá spolupráca. Napadne tebe niečo k tej nejakej akoby tomu spoločnému záujmu alebo tomu tej vízii alebo cieľu týmu?
Ja si myslím, že to dobre zhrnul, čiže chápem to tak, že keby som teraz hľadala, ja neviem, mám možnosť otvoriť nejaký startup, alebo máme nejakú podnikateľskú myšlienku, tak tam možno hľadaš trochu ľudí s takým podnikateľským mindsetom, alebo s takým odhodlaným mindsetom a nastavením. Ale hej, a ak máš proste niekoho, kto potrebuješ nejaký stabilný, dlhodobý tým, tak asi budeš hľadať trochu tiež. Asi by sa ti tam možno taký človek úplne nenadchol pre tú prácu, ak by bol niekto, kto stále hľada nejaké nové výzvy, alebo chce robiť niečo prevratné, nové.
Áno, to často to dokonca môže byť veľmi limitujúce pre tých ľudí. Teraz keď zoberiem ten tvoj príklad, že keď sú v týme, ktorý chce práve že akoby tú stabilitu a skôr fungovať tak veľmi kontinuálne, tak im chýba taký ten challenge alebo nejak akože tie píky, že teraz treba nejak viac možno do toho zahlbiť. A akože to, keď človek v tom, či už v pohovoroch alebo v nejakej príprave neodhadne, tak sa to môže potom vrátiť. Ale akože to nás dostalo presne podľa mňa k tomu, kam sme chceli aj ísť a to je ten už individuálny rozmer, že akých ľudí vlastne hľadať do týmu. Spomenuli sme zatiaľ jednu vec a to je akoby ten typ práce možno, ktorú bude ten tým riešiť alebo za ktorú bude zodpovedať. A to je akože to, ten krátkodobý fokus alebo skôr ten dlhodobý. Premýšľam iba, že akože, čo tam, lebo tam veľa vecí, ktoré asi zvažujeme. Kľudne spomeň ty, ak niečo napadá.
Ako ja by som možno začala tým, že asi keby máme skladať nový tým, tak prvé samozrejme, čo začneme, že chceme vedieť, aký je cieľ, aký bude ten produkt, približne máme nejakú víziu v hlave. Čiže môžeme si zvážiť to, čo sme už teraz povedali, že akých tak ako mindsetovo ľudí hľadáme, ale možno, že toto není úplne tiež zase prvá vec, ktorú ideš hneď na pohovoroch riešiť, že kto má aký mindset, alebo nebudeš hľadať, nebudeš vystavať pracovnú pozíciu možno na základe tohto, ale skôr asi hľadaš tie skúsenosti pracovné a také tie hard skills, čiže mám pocit, že dobre, tak možno my máme niekde v hlave myšlienku, že aký to bude asi tým a aká bude vízia, ale potom chceme vlastne treba hľadať ľudí s konkrétnou nejakou kombináciou zručností, ktoré by ten tým potreboval, no a potom sa asi skôr ešte dodatočne púšťame aj do tých osobnostných skill, črt alebo nejakých soft skills a toho, ako ten človek bude vnímaný v týme.
Tu mi napadá jedna vec ešte, lebo svojho času sme veľmi veľa hajerovali a to bolo podľa mňa taký praktický rozmer asi toho, čo si ty pomenovala, že keď si otvoríš CVčku, tak z neho nevieš, aký to je typ človeka alebo osobnosti, čokoľvek tam môže napísať, tak akože to nevieš odhadnúť, kým si s ním nezavoláš. Čiže to úplne súhlasím, že je to asi aj jednoduchšie na konci dňa pozrieť to CVčko a zhodnotiť, že OK, asi toto je plus minus človek so skúsenostiami, s ktorými vieme ďalej pracovať. Nie je cieľom sa pozrieť a povedať si, že dobre, teraz 100% našich frameworkov používala, videl, ale akože má nejakú predstavu aspoň. A preto je dôležité potom aj nezabudnúť na tú osobnostnú časť, že keď tam aj je nejaký ten akoby technologický gap alebo priestor sa nejak posunúť ďalej, tak či to je typ človeka, ktorý vlastne s tým chce pracovať, že či to nie je človek, ktorý, ok, to som sa naučil a toto viem a nič iné vám nikdy neviem dať, alebo je to človek, že dobre, tu mám nejaký základ, tuším, kde je sever a veľmi rád sa pozriem aj do nejakých iných vecí, ktoré mi budú dávať zmysel, že to už je akoby tá osobnostná časť, čo sa aspoň teda u mňa dosť často na pohovoroch skúmalo akože postupne asi viac a viac, keď už sme samozrejme mali predstavu o tých technológiách, čo vždycky bolo skôr vždy bolo jednoduchšie zhodnotiť tie technológie ako tú osobnosť, lebo to je proste na dlhšie a aj tak tam, to je taký asi disclaimer, aj tak tam nie je záruka, že tá osobnosť bude presne takto fungovať v tom kolektíve. Nie preto, že by nechcel, alebo že by to nejak hral, ale aj ten tým proste vytvára nejaké prostredie a tvaruje tých ľudí v týme.
Uh-huh. A čo by si urobil, keby si mal viacero kandidátov, voďme na rovnakej technickej úrovni, ale videl by si, že majú inú osobnosť, ako by si rozmýšľal nad vybratím do týmu?
Ak by to bola situácia, že technicky sú plus minus rovnaký, že tam asi veľmi, že nie niekto by nejak strašne vyčnieval, tak by som sa snažil stráviť s nimi nejaký čas, akože kľudne, neviem, obed alebo káva alebo niečo. A nie je úplne nutné sa baviť o tom, že čo robil v Java alebo čo nerobil v Java, ale spoznať ich ako človeka, keď na to je priestor, že tiež vždycky nie je, to úplne súhlasím, ale keď je, tak v rámci aj tej akože polhodinky, hodinky sa dá čo to podiskutovať a odhadnúť z toho prejavu, že ako ten človek asi uvažuje a rozmýšľa, lebo nie na všetko má zmysel sa priamo pýtať, že či si dobrý človek alebo zlý, takú otázku úplne asi na pohovore nedáš a aj keď dáš, tak dostane odpoveď, že určite som dobrý človek, že asi akože v tom inom kontexte asi o sebe človek často hovoriť nebude, ale skôr si pripraviť otázky tak, aby som sa dovedel asi dal čo najviac z toho, ako nad vecami rozmýšľa. Nie je nutne, že čo vie a čo nevie.
Mm-hmm, súhlasím. A samozrejme, veľakrát aj tie otázky na pohovoroch neodhalia úplne ten charakter a presne to, že ako ten človek bude potom, keď bude konfrontovaný s nejakou inou dynamikou alebo niekým iným v týme, s kým sa ešte nestretol, napríklad aj budú mať odlišný názor, takže ako to vlastne vystrelí, alebo ako to potom, ako sa ten človek bude potom následne správať. Čiže veľmi to záleží od toho, ako bude zasadený do toho týmu.
Mm-hmm. A to, čo sme začali, alebo teda už robíme príležitosti nejaký čas, je, že jeden rozmer je ten individuálny pohovor, alebo teda individuálny je tam možno niekto z HR, a možno nejaký tech lead, alebo niekto. Ale čo ešte je možno plus, keď je na to opäť priestor, samozrejme, je vytvoriť priestor na tímové stretnutie. Že ten človek stretne s tímom, kľudne zase na pol hodinku, hodinku, len vôbec sa nejak vnímať a porozprávať sa. A tam je veľmi, teda často veľmi rýchlo vidieť, že či akože tam je potenciál, že by to mohlo fungovať, alebo tam vôbec nie je. Že to sa, že ten, stačí ten prvý dojem dosť často, že pár sekúnd a vidíš, že niekto možno len potrebuje pomôcť, že zase akože na základe toho by som sa iba nerozhodoval, ale keď ho už nasmeruješ, vidíš, že to funguje a potom sú ľudia, kde naprvu vidíš, že proste to je človek, ktorý vie fungovať s rôznym typom ľudí. Samozrejme, stále je to nejaký prvý dojem, nie je to niečo, na základe čoho spravím rozhodnutie, ktoré ovplyvní niekomu život na ďalších pár rokov.
Určite je to dobré, ale tiež by som asi dodala, že viem si predstaviť veľa ľudí, ktorí v takejto situácii úplne s novými ľuďmi vedia veľmi nonšalantne pôsobiť a veľmi charizmaticky a bude môže to vyzerať, že naozaj perfektne zapadnú a niekto, kto je možno aj viac introvert alebo tichší, alebo naozaj je povedzme aj v strese z toho, že dať dobrý mať dobrý akože výsledok toho pohovoru, spraviť dobrý dojem, tak možno až tak dobre nezapadne na prvý pohľad. Akože súhlasím, že je dobré, ak je na to priestor, aby sa videli, aby sme videli, ako tá dynamika akože funguje, alebo prípadne, aby sa tým mohol popýtať to, čo je pre nich dôležité. Ale tiež by som sa asi na základe toho úplne nerozhodovala.
Podľa mňa to je stále nejaká akože jedna z niekoľkých brán, cez ktoré ten človek prejde a máš z toho nejaký pocit, ale nie je to, že proste buď áno, alebo nie. A skôr si myslím, že je dobré si potom urobiť aj nejaký debrief z toho meetingu s týmom, že ako to vôbec vnímali. A v ideálnom prípade sa aj s tým človekom pobaviť, že dobre, teraz vnímame, že si sa možno nevedel, možno nechcel úplne zapojiť do diskusie, alebo si nevedel ako, alebo čo, že aj tieto veci, ktoré aj keď nie sú možno príjemné na prvú, ani pre toho človeka asi, ani pre mňa, ktorý to vedie, ale skúsiť vytvoriť to bezpečné prostredie do takej miery, že sa o tom vieme rozprávať a prísť na to, že možno to bolo tým presne, že je nervózny, že nepozná, nie je tam vlastne žiadna dôvera. A tým pádom nebolo možno ani za tú hodinu vidieť, že ten človek by bol možno skvelý fit do týmu, len potrebuje čas, kým sa s tými ľuďmi zoznámi.
No a ak by si mal kandidáta, ktorý je možno, alebo dvoch kandidátov, jeden technicky zdatnejší, jeden technicky menej zdatný, alebo má nejaké skilly, ktoré ešte nie sú na také dobré úrovni ako toho druhého, koho by si uprednostil, akože keď by človeka, ktorý má menej skúseností, ale súčasne určite bude lepší fit ako osobnostne, alebo viac má taký možno lepší mindset, chce sa učiť nové veci, alebo človeka, ktorý má úplne že extrémne dobré skilly, ale máš pocit, že akože osobnostne asi to nebude niekto, s kým budeš sedieť na kave.
Vrátim sa k tomu, čo sme hovorili skôr, a to je, že čo je cieľom toho týmu. Že keď to mám jednorazovú záležitosť, kde potrebujem neviem, na pol roka, rok podať maximálny výkon, tak väčšinou si myslím, že nemám asi priestor pre človeka, ktorý nemá skúsenosti a má záujem. A to by bolo podľa mňa pre neho aj dosť také akože deštrukčné asi prostredie, lebo by sa mu nemal reálne kto venovať. A tým, že tam je, odhadujem asi veľký load, tak ani on sám sebe by sa nemohol. Čiže v tomto prípade by som zvolil skôr niekoho, kto má viac skúsenosti a možno nie je úplne tvárny a flexibilný. Kdežto keď to je dlhodobá spolupráca, tak tam by som, že ak ten kontext neukazuje niečo iné, tak išiel skôr po tom, že tam je človek, ktorý možno nemá tak veľa skúseností, ale má záujem a má nasadenie, drive a je to z neho cítiť, že to nie je tak, že to z neho nejak vyťahnem a uvidíme, čo z toho bude, ale že z toho človeka že sa na neho pozrieš a vieš, že sa chce učiť, že chce robiť nejaké nové veci a chce skúšať, aj keď proste párkrát mu to asi nevidí a pokašľa to. Takže závisí na tom, že čo je cieľom toho týmu. Asi by som takto uvažoval.
Ale načal si dobrú myšlienku v tom, že asi by som tiež zvážila, že či v tom týme už mám niekoho, kto je napríklad ochotný niekoho iného mentorovať, učiť, v podstate akože hodiť niekoho do týmu, kto chce sa učiť, ale nemá sa od koho, tak to môže byť naozaj také deprimujúce potom, alebo nesplniť to teda očakávania minimálne toho človeka. Čiže nesľúbim napríklad nejakému juniorovi, ktorý sa ešte potrebuje učiť a chce mať niekoho silného pri sebe, že v tomto týme to nájde, kde proste prebárs bude 5 juniorov a nemajú sa kto od koho učiť. Takže asi aj potom vedie, že či, alebo na druhú stranu, že či ten, kto tam, koho tam mám, nejakého skúsenejšieho, či je ochotný sa venovať niekomu juniornejšiemu, aby zase toho nedemotivujem úplne, ak mu tam, neviem, niekoho zverím ako buddy, že bude jeho buddy.
Tiež to nie je pre každého ten mentoring, súhlasím. Dobre, myslím, že sme sa o tomto vedeli ešte dlho rozprávať, aj tam veľa takých oblastí, ktoré sme asi aj nepomenovali, preto Ak niekto ešte stále počúva, tak kľudne dajte koment, feedback, čokoľvek, aby ste, teda aby sme sa mohli pozrieť možno aj na témy, ktoré vás v tomto kontexte zaujímajú a ktoré nám teraz možno nenapadli, alebo sme ich možno aj cieľene ešte obišli pre začiatok. A posunul by som sa Lenka k tomu, že ten setup trošku upravíme a to je, teda už tam je tým, ktorý fungoval predtým, ako som ja k nemu prišiel, existoval, dodával, bol vlastne management alebo ktokoľvek spokojný a vymenili sme lídra. A spomínam to preto, že mám pocit, aj asi zo skúsenosti často, že takáto výmena býva dosť často podceňovaná, lebo však je to len výmena nejakého človeka tam hore, ktorý nerobí nič z istého uhla pohľadu. A len dočasto to vie vypáliť veľmi, veľmi zle. Že príde mi to, že to môže byť veľmi kľúčové už len preto, aby ten tým fungoval aspoň tak, ako fungoval dovtedy, alebo ideálne fungoval ešte lepšie. Ako máš ty, ak máš týmto skúsenosť, že ako ty toto vnímaš, keď je tam, akoby, že ten tým vlastne pokračuje ďalej len nejaký možno team lead, alebo manažer, alebo niekto v takejto roli je vymenený, alebo teda je tam nejaká nová náhrada.
Ja s tým mám dokonca aj osobnú skúsenosť, a teda, že som v podstate oba týmy, ktoré mám teraz, som k ním takto prišla, že som vstúpila do týmu, ktorý už fungoval nejako. Takže možno hovorím aj zo svojej vlastnej skúsenosti, že ktorá nemusí byť jediná dobrá, že asi by som to nepodcenila určite, že keď ten čo dokoľvek vlastne prichádza podľa mňa do týmu, tak vždy tá dynamika týmu sa zmení, či už je to nejaký nový developer, jednoducho tí ľudia mohli byť zabehnutí a možno, že to majú reálne jednoduchšie, ak sú naozaj silný tým a teraz príde niekto nový, tak ho ako keby do toho zasvetia, naučia. Ale vždy sa tá dynamika nejako zmení, určite tá dôvera sa trochu tiež zmení, pretože zrazu tam máte niekoho nového, s kým sa musíte tiež si získať tú jeho dôveru a naopak on tú vašu. No a takisto je to asi aj s tým lídrom, možno ešte horšie je to v tom, že majú určite ten tým nejaké očakávania. A teraz podľa mňa dôležité je asi akože úplne základná vec je, že asi by som nutne nerobila hneď nejaké zmeny, neprišla tam ako veľký vietor, všetko zmeniť, robiť podľa seba, ale to by asi každému z našich poslucháčov došlo, že možno to nie je dobrý nápad. Ale čo celkom tak ja vnímam, alebo možno čo by bolo dobré, je vedieť, aké sú tie očakávania toho tímu, že či vlastne, v akej situácii ten tím bol. Lebo mám pocit, že napríklad môže byť, že dobre, teraz pol roka budem len pozorovať a nebudem robiť nič. Mám pocit, že určite to môže byť dobré, ak napríklad si myslím, že ako ty si prišiel napríklad do firmy, ktorú si ani predtým nepoznal, alebo nebol si v nej dlhodobejšie predtým. Ale mám pocit, že možno ak ten tým má zrovna očakávania, že všetko je zlé, rozmýšľam, či mám odísť a príde mi ten nový team leader a teraz pol roka nič neurobí, alebo pol roka nás bude sledovať a pozorovať a zapisovať si, tak neviem, či by som bola nadšená z takého nového team leadera. Čiže ja by som asi zistila očakávania toho tímu, že čo je naozaj zlé, čo by potrebovali, čo by očakávali odo mňa, aby som ako líder vyriešila. Potom samozrejme manažovať asi nejaké tie očakávania, že nemôžem vyriešiť všetko hneď, takže možno niečom sa rozhodnúť, že naozaj tuto budem potrebovať nejaké obdobie, si to odsledovať, ako vám to funguje. Ale určite, že nebyť proste striktne len pozorovateľ.
Že tam ešte doplnil jednu vec možno a to je, že akože súhlasím s tým, že využiť aj ten čas na to, aby som pochopil, ako veci fungujú, ako ľudia uvažujú, aká tam je nálada a podobne. Nastaviť si tie očakávania. A čo ešte možno je dôležité, je rozprávať sa aj o tom, že čo si myslím, že tá moja rola je a čo možno nie je. A prečo? Lebo ten líder alebo líderka predo mnou možno tú rolu poňali inak. Možno to vnímanie sa aj možno z toho vyššieho managementu zmenilo, že nechceme, aby si robil to isté, čo robil človek pre tebou, ale aby si robil možno iné veci a robil ich inak. Čiže aj o tomto sa podľa mňa čo najotvorenejšie rozprávať s ľuďmi a aj sa nechaj v tomto challengeovať, že keď mali nejaké akože predtým komfortnú zónu a očakávania, tak proste burať to, že mrzí ma to, ale s týmto vám ja neviem pomôcť, aj keby som možno chcel, ale reálne vlastne ani nechcem, lebo si myslím, že vy máte k tomu bližšie a že to je práca, ktorú viete spraviť asi o dosť lepšie ako ja. Čiže asi aj dosť veľká miera otvorenosti podľa mňa v úvode, aj keď to môže pôsobiť tvrdo v niektorých akože momentoch, keďže tam ešte nie je úplne asi vysoká miera dôvery, A dokonca si myslím, že to môže pôsobiť aj dosť arogantne, keď na druhom stretku alebo aj na prvom povieš niekomu, že dobre, toto robiť nebudem, to je tvoja úloha. A myslím si, že sa to dá odkomunikovať aj príjemne, že to nie je len o tom, že teraz na vás kašľam všetkých a robte, čo chcete.
Myslím, že sme aj dobre túto tému nejak načali v tretej epizóde, ak si dobre pamätám, kde sme sa bavili o tom, že ako si nastaviť nejak vnútorne, byť spokojný s tým, čo vlastne robím, alebo čo pre ten tým chcem dosiahnuť. A v podstate, akože jedna vec je zbierať si ten feedback od týmu a nastaviť si nejaké očakávania, ale nastaviť aj to, že ako my chceme robiť tú rolu, s čím budeme my OK, čo je pre nás autentické, ako sa cítime ako líder, čím vieme tomu týmu pomôcť. Čiže áno, asi neprísť do týmu a neprevziať úplne tú agendu toho predchádzajúceho lídra len tak, ako je a teraz robiť to len takým spôsobom, ale súčasne asi nemeniť všetko hneď ako úplný opačný extrém a pýtať sa toho týmu, čo by potreboval riešiť prvé.
Tá zlatá stredná cesta asi má akože v akomkoľvek kontexte niečo do seba, čo sa týka tých extrémov, či už na jednej alebo druhej strane. Dobre, čo by sme mohli ešte Lenka posledné prebehnúť, asi možno aj kľudne high level, čo sme sa rozprávali aj v príprave, že ten tým má nejaký životný cyklus, ktorý sa teda nejako vyvíja, nejako funguje, má to nejaké fázy, podľa teda, myslím, že Bruce Tekman sa volal, ktorý to popísal, áno. A nie je teraz našim cieľom to nejak rozobrať úplne do detailu, len možno niektorí to nepoznáte, tak vôbec vnímať, že existuje aj takáto, teda aj takýto pohľad na tým. Vyzerá, že podľa mňa asi je celkom funkčný teda a je dobre vnímať, že ten tým prechádza nejakými fázami. A čo tam je vlastne kľúčové, to som si teraz akože znovu uvedomil, že to poradie tých fáz je, myslím, že dokonca tam je napísané, že nemenné. Že ten tým nevie preskočiť z toho, že teraz sme sa stretli do toho, že od zajtra performujeme na 110%.
Možno by sme mohli stručne iba tie fázy povedať, čiže teda ten takmenom model hovorí o tom, že životný cyklus týmu má nejaké 4 fázy, prechádza si formingom, alebo teda formovaním toho týmu, stormingom, čiže nejakým burkovým obdobím, nazvime to normingom, kedy sa v podstate ten tým dáva do poriadku, stabilizuje, a performingom, kedy najlepšie funguje, kedy dodáva najväčšiu tú hodnotu. A akože teda áno, v tej pôvodnej teórii sa píše, že je to poradie tých fáz nemenné, ale možno ja mám taký aspoň pocit, že keď už, viem si predstaviť tým, že ak by sme mali performingovú fázu a teraz príde niekto nový do týmu, tak možno je dobre povedať, že zase tá dynamika sa mení a mám pocit, že vlastne keby ten tým si prechádza tým od začiatku, ako keby nie, samozrejme, že úplne od začiatku, ale niečo sa na tej dynamike mení. Čiže to by som nepodcenila, že ak mám fungujúci tým a dojde mi tam jeden človek, tak zrazu môžem mať veľmi dobre fungujúceho týmu kopec konfliktov alebo čokoľvek sa môže stať. Čiže zase si možno vtedy uvedomiť, že v ktorej fáze sa nachádza ten tým. Ale asi súhlasím, že nemôže preskočiť, že neviem si predstaviť, že by sa formoval tým a bez toho, aby sme mali nejaké konflikty, nejaké škriepky, nejaké vyjadrovanie si svojich názorov, bez toho, aby sme sa vedeli v podstate v nejakom období nedohodli na tom, ako fungujeme, takže by sme potom našli tú spoluprácu. Čiže napríklad pre mňa je ten storming určite dôležitý a to beriem tak, že je veľmi dôležité tie konflikty priebežne otvárať v týme a snažiť sa, aby ten tým diskutoval o negatívach alebo o tom, čo im nefunguje. Aký máš na to tý názor?
Premýšľam, že čím, akože niečo by som tam vôbec doplnil, lebo mám aj tú skúsenosť, aj akože do veľkej miery s tým súhlasím. A asi mi tam nič nenapadne. Čo je plán za kľúčová myšlienka, ty si spomenula, to iba zopakujem, je, že ako líder vlastne vnímať, že kde sa ten tým asi nachádza. On tam samozrejme nie sú nejaké fixné hranice, že teraz 2 týždne budem v tejto fáze a 2 v tejto, akože môžem sa tak kľudne naplánovať, ale ten tým niekedy potrebuje na to viac času a niekedy menej, že typicky, keď to je o tom, že tam je 5 ľudí, ktorí už fungovali a príde jeden, ktorý vyzerá byť kompatibilný, tak to zvykne byť kratšie, ale stále to nie je záruka, že to bude kratšie. Čiže len toto asi možno vnímať.
A tiež to vnímam tak, že asi to neznamená, že ak ten tým už veľmi dobre spolupracuje, takže nikdy už nebude mať žiadnu takú tú fázu stormingu alebo nejakých konfliktov. Aspoň teda ako v nejakých agilných tímoch si myslím, že to je vlastne taký priebežný kolobek, že vždycky vlastne to otvárame tú retrospektívu s tým, že čo nám posledne nefungovalo a kde vlastne si nerozumieme a čo robíme zle, čiže ako keby my sa k tomu vraciame, ale mám pocit, že už len to, že ten tým už otvorene komunikuje napríklad tie problémy a retrospektívu a vie reflektovať na to, čo by mali zlepšiť, tak vlastne celkovo mám pocit, že v tom období už akože je ten dobre fungujúci, hej, že nie je to, že máme jeden konflikt a už sme zase vo fáze, kedy sa nevieme dohodnúť.
Ono, podľa mňa v tom performingu, že všetky tieto veci, aj akože nejaká miera normingu, aj stormingu, aj podľa mňa formingu tam asi aj chce byť, hej, že to zase nie je teraz, že keď sme v tej poslednej fáze, alebo teda v tej štvrtej, neviem, či je posledná, tak už to je len všetko krásne a super a skvelé, že o tom toto nie je, že nie je to nejaký ultimátny cieľ ani, podľa mňa, lebo stále chceme, aby si ľudia mali priestor a pocit, že sa môžu vyjadriť, že môžu povedať iný názor, že môžu vidieť veci inak a ten performing tiež nie je iba o tom, že všetci spolu 100% súhlasíme, že to by sme asi tiež úplne ďaleko sa s tým nedostali. Dobre, Lenka, dnes sme sa teda rozprávali o týme, už som skoro aj zabudol, a o tom, prečo vlastne vôbec nejak tie týmy existujú, čo to asi je. A myslím, že sme celkom dosť aspektov nakoniec spomenuli k tomu, ako vlastne tie týmy, teda nie, že ako ich zostavovať, ale ako uvažovať pri tom a čo všetko vlastne možno zvážiť. A aj teda sme sa bavili o situácii, kedy ten líder sa vlastne iba, v úvodzovkách iba, vymení. A spomenuli sme teda aj ten, neviem, čo má nejaký odborný názov, ale teda ten životný cyklus týmu, ktorý popisuje Bruce Tuckman, veľmi teda zľahka. Ak niekoho samozrejme k tomu viac zaujíma, tak je dosť literatúry k tomu. Výnimočne nemám knižku, ktorá by o tomto hovorila, ale tých zdrojov si myslím, že je na internetoch celkom dosť. Napadne ti, Lenka, niečo ešte, čo by sme k týmom možno spomenuli?
Myslím si, že sme preberali dobrú tému a na budúce sa určite budeme venovať ďalej tomu, čo robiť s týmom ďalej, ako budovať naozaj dobrý, kvalitný tým, čiže aby sme to neobsiahli všetko v jednej epizóde a nebola príliš dlhá. Myslím si, že toto je dobré na začiatok a ďalej sa budeme počuť v ďalšej epizóde podcastu Od zajtra lídrom. Takže ďakujem ti, Lukáš, zase, že sme prebrali zaujímavú tému. Ako sa ti páčilo?
Myslím, že to bolo super a chcel by som zopakovať aj to, čo som aj skôr hovoril, že ak niekomu toto počúva, napadne nejaký možno iný aspekt alebo iné súvislosti, ktoré on možno zvažoval alebo zvažuje pri budovaní týmu, alebo mu chýba, že sme ich nevysvetlili, alebo sa o nich vôbec nerozprávali, tak budeme radi za feedback aj v tomto, že tú inšpiráciu na to, o čom sa rozprávať, veľmi radi nájdeme aj niekde inde, ako v tom, čo nám napadne, čo sme my nejak videli a zažili. A súčasne ďakujem ti, Lenka, že si prišla na čas, keďže ja som meškal dnes asi 40 sekúnd, ale teraz zvládli sme to a stihli sme to a vidíme a počujeme sa na budúce.
Ďakujem, Lukáš.
Ďakujem ti, ahoj.
Ahoj.